Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beograd stižu predstavnici Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije. Prvi sastanci biće sutra. Predstavit ćemo im projekte iz programa Srbija 2025, kaže ministar financija Siniša Mali. Richard Grenell danas u Prištini, sutra u Beogradu. U Srbiji pod nadzorom 15.000 povratnika sa letovanja ima i COVID pozitivnih. U jeku pandemije svetski lideri okupljaju se virtuelno kako bi obeležili 75 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija. Obratit će se i predsjednik Aleksandar Vučić. Kriza izazvana virusom samo je potvrdila neophodnost redefinisanja koncepta nacionalne i kolektivne bezbednosti, ocenio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Počela isplata dva minimalca zaposlenima u novoosnovanim srpskim preduzećima. Na Beogradskom univerzitetu treći upisni rok, danas predaja dokumenata, sutra prijemni ispiti. U finalu Mastersa u Rimu Novak Đoković igraće protiv Argentinca Diega Schwartzmana. Meč počinje u 17 časova. Sutra posle svežeg jutra toplo, popodne moguća kiša, temperatura do 30 stepeni. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 30 građana, od testiranih 5278. Preminulo je dvoje obolelih. Na respiratorima je 23 pacijenata. O epidemiološkoj situaciji u zemlji govorit ćemo nešto kasnije u emisiji. Sada o tome da u Beograd stižu predstavnici Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije. Prvi sastanci biće sutra sa predstavnicima privredne komore, čelnicima vlade i preduzetnicima, kako bi se precizirali detalje oko otvaranja kancelarije, čiji je ukupan godišnji budžet oko 60 milijardi evra. Time počinje i konkretna realizacija sporazuma koji je 4. septembra potpisan u Vašingtonu. Delegaciju koja će boraviti u Beogradu 4 dana predvodit će izvršni direktor Adam Boler. Sutra se očekuje i dolazak savjetnika američkog predsjednika za dijalog Richarda Grenella, koji danas boravi u Prištini. U oči sastanka, zvaničnici iz Beograda jednoglasni su u oceni da dolazak Američke razvojne agencije potvrđuje Srbiju kao ekonomski centar regiona, ali i kao garant stabilnosti. Pripremila Marina Bajić.
Glavni domaćin predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije biće Privredna komora Srbije. Savjetnik za međunarodne odnose u komori Nernad Đurđević za javni servis otkriva da su planirani sastanci sa 15 malih i srednjih srpskih kompanija koje već imaju spremne projekte.
Ono što je recimo jako zanimljivo i dobro jeste da će Američka razvojna banka imati jednu ozbiljnu, kad kažem ozbiljnu, mislim u novcu, garantnu šemu za podršku malim i srednjim preduzećima u Srbiji. To su pre svega kompanije iz oblasti energetike, odlaganja opasnog industrijskog otpada i mislim da za 6 mjeseci ćemo već moći da vidimo neke prve rezultate.
Đurđević dodaje da su Amerikanci zainteresovani i za infrastrukturne projekte, posebno one davno započete poput autoputa Niš-Priština.
Njihova kancelarija će ovdje biti kancelarija za ceo Zapadni Balkan i mi smo vidjeli da cijela ta delegacija prvo ide u Atinu, pa u Prištinu, Beograd i u Jerusalim. Trumpova administracija nekako želi da poveže zapadni deo Bliskog istoka i ovaj naš Balkan u jednu sferu ekonomskog razvoja. Vi imate jednu seriju projekata iz infrastrukture koja će onda povezivati Balkan sa centralnom Europom preko Drača, preko Luke Bar.
Konkretne dogovore najavljuje i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Otkriva da će već u sredu razgovarati sa Amerikancima i to o investiciji od 3,7 milijardi evra za izgradnju autoputeva i pruga za povezivanje Beograda i Prištine.
Pričat ćemo dakle prvo o ovim projektima iz samog sporazuma, dakle kako i na koji način da nastavimo finansiranje autoputa Niš-Merdare-Priština. Mi imamo obezbeđeno finansiranje za 33 km za deonicu Niš-Pločnik, tender ide nešto krajem oktobra, radovi počinju sljedeće godine, dakle 225 miliona evra, ali ono što nemamo dalje to je praktično finansiranje od Pločnika do Merdara pa nadalje. Mi pričamo o ukupnoj investiciji za ovaj autoput oko milijardu evra, znači dodatno potrebnih preko 750 miliona evra. Druga važna stvar jeste svakako pruga između Niša i Prištine. Mi imamo prugu do Merdara, mora se vidjeti stanje pruge od Merdara ka Prištini. Dakle, to su sve neke detalje o kojima ćemo mi razgovarati i napraviti, verujem, određenu dinamiku. Dakle, ne samo u smislu sume, odnosno novca koji je neophodan, mi pričamo o svim tim investicijama povezivanja Beograda i Prištine blizu 4 milijarde evra, to će biti jedna tema. Druga tema će svakako biti i naši regionalni projekti koji su važni za ceo region gde je praktično Srbija centralna zemlja i naravno na kraju ja ne mogu da ne pomenem, bit će sigurno i projekat iz rodne ravnopravnosti.
Razgovaraće se i o projektima iz oblasti poljoprivrede, ženskog preduzetništva, kao i o kompletnom razvojnom programu Srbija 2025, istakao je ministar finansija Siniša Mali. Prisustvo nove razvojne agencije daće poruku svim svetskim fondovima da je Srbija na mapi američkog ekonomskog, ali i političkog interesa, tvrdi za RTS generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović. Kaže da je dolazak i Grenela i američke razvojne agencije pokazatelj ozbiljnosti američke administracije.
Biće vrlo interesantno ova poseta Grenelova da vidimo šta će se posle toga i koja je dinamika nekih obaveza koje je Priština preuzela realizovati. Američka administracija je pragmatična i ovo pokazuje, potvrđuje. Znači, nemaju oni spor i tromehanizam poput Evropske unije da se dogovaraju među sobom i da to traju nedogled. Oni su napravili spisak i po tom spisku su definisane obaveze koje su obaveze i Prištine i Beograda.
A sa ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dodaje kako je višeznačna poruka to što su Amerikanci za mesto razvojne kancelarije izabrali baš Beograd, a ne neku drugu prestonicu.
Sama ta činjenica da oni dolaze tako brzo posle Vašingtonskog sporazuma govori da oni ozbiljno misle da se bave onima što je dogovoreno, a najvažniji deo ovog sporazuma jeste upravo taj da će Američki fond za razvoj otvoriti svoje stalno prisustvo, odnosno kancelariju ovde u Beogradu, znači ne i u Prištini ili u nekim drugim delovima našeg regiona, što je za nas veoma važno jer time pokazuje jedno poštovanje Srbije kao jednog motora ne samo političke stabilnosti nego i ekonomskog razvoja.
I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u američkoj brzini vidi rešenost da se stvari između Beograda i Prištine pomere sa mrtve tačke. On je za TV Pink naveo da se sutrašnjim sastancima otvaraju vrata za novo poglavlje američko-srpskih odnosa. Optimističan je i specijalni predstavnik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell. On tvrdi da je sprovođenje sporazuma koji su sklopljeni sa Prištinom i Beogradom glavni prioritet administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vidimo se u Prištini i Beogradu ove nedelje, poručio je Grenell na Twitteru. A premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti sastaće se danas sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u 18:30, objavljeno je iz Hotijevo kabineta. Kako prenosi Prištinska Koha, u američkoj delegaciji je i izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell. Američka delegacija, osim Prištine i Beograda, posjetiće i Grčku i Izrael.
Nema nikakvog pitanja u vezi s tim da li će Izrael priznati ili ne Kosovo, jer je Izrael priznao Kosovo 4. septembra, a sada treba da vidimo na koji način da ne dozvolimo da to utiče na odnose Srbije i Izraela, kaže novi izraelski ambasador u našoj zemlji Jahiel Bilan. On je rekao da je to odluka suverene države koja se ne može promeniti.
Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak razmotrio je razvoj dijaloga Beograda i Prištine sa ministrima pet centralnoevropskih zemalja. Hvala Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Slovačkoj na njihovom interesu za dijalog Beograda i Prištine i na snažnoj podršci mom radu, napisao je Lajčak na Twitteru. Lajčak i ministri centralnoevropskih zemalja sastali su se u Briselu na marginama Saveta Evropske unije.
Svetski lideri okupljaju se virtuelno kako bi obeležili 75 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija. Godišnica protiče uz pandemiju koronavirusa, a prema rečima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, pandemija je pokazala svu ranjivost sveta, prenosi Reuters. Učesnicima će se obratiti i predsjednik Aleksandar Vučić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je aktuelna kriza izazvana pandemijom promenila ne samo međunarodne odnose, već i svakodnevni život. Ona je potvrdila da se mora redefinisati koncept nacionalne i kolektivne bezbednosti, kaže Dačić na skupu organizovanom povodom 75 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija. Učesnici skupa zaključili su da su upravo Ujedinjene nacije teren za rešavanje svih međunarodnih pitanja i pitanja međunarodne bezbednosti, a multilateralizam je bitan za uspostavljanje pravila koje će svi poštovati kako bi se izbjegli sukobi. Izveštava Sanja Brkić.
Međunarodni odnosi bez multilateralizma su pretnja za globalnu stabilnost, ocenjuje šef diplomatije Ivica Dačić. On kaže da glavnu ulogu u održavanju kolektivne bezbednosti ima organizacija Ujedinjenih nacija i njen cilj, a to je uspostavljanje trajnog mira, ne sme biti zanemaren.
Aktualna kriza izazvana pandemijom COVID-19 samo je potvrdila neophodnost redefinisanja koncepta nacionalne i kolektivne bezbednosti. Svedoci smo da je pandemija COVID-19 promenila ne samo međunarodne odnose, nego i naš svakodnevni život. Redefinisana su mnoga pravila. Iako pandemija COVID-19 nije dovela do korenitih promjena strukture međunarodnog sistema kolektivne bezbednosti, oličene u sistemu Ujedinjenih nacija, suština multilateralizma u kontekstu globalne bezbednosti doživljava novine. Sve aktuelniji takozvani virtuelni multilateralizam u vidu konferencija na daljinu i multilateralnih sastanaka posredstvom internet komunikacije.
Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harščenko ističe da su ruski principi kao jedna od zemalja koja je stalna članica Saveta bezbednosti da se povelja Ujedinjenih nacija bezuslovno poštuje.
Svi su Ujedinjenim nacijama jednaki ispred povelje Ujedinjenih nacija, a pre svega ispred obaveza da ova povelja potpuno u svim svojim načelima i principima se poštuje. UN ostaje multilateralna institucija ili, ja bih rekao, multilateralni teren za rješavanje potpuno svih međunarodnih pitanja. U svakom slučaju takva mogućnost postoji, takva mogućnost bila je u temelju Organizacije Ujedinjenih nacija uključena 75 godina prije.
Svet bez saradnje i međunarodnih pravila dovodi do brojnih nesuglasica, objašnjava šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.
Multilateralizam je važan kako bi obezbedio jednake šanse za sve međunarodne aktere. On je garant javnog dobra. U osnovi same Evropske unije je upravo koncept multilateralizma i naša uloga je da jačamo i podržavamo Ujedinjene nacije.
Šef diplomati Ivica Dačić istakao je da Vojska Srbije trenutno učestvuje u 5 mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Na pitanje da li Srbija namerava da povuče vojnike iz tih misija, kao što je to, kako je rečeno, najavio ministar odbrane Aleksandar Vulin, Dačić je precizirao njegovu izjavu, rekavši da ministar Vulin to nije najavio, već je kazao da će to pitanje biti razmotreno.
U svakom slučaju za sada nije bila takva namera Vlade Republike Srbije. Mirovne misije jesu deo, veoma značajan deo naše i bezbednosne politike, ali i spoljne politike. I o tome smo, zbog toga smo imali samo pozitivne reakcije širom sveta.
Učesnici konferencije zaključili su da uloga multilateralizma i saradnje ne sme biti dovedena u pitanje. Ističu da nepredvidivost i nestabilnost dovode do straha u međunarodnoj zajednici, a da su razmena iskustava i unapređivanje odnosa ključni za suočavanje sa izazovima i pretnjama.
Ovo su novosti dana. Zaposlenima u novoosnovanim preduzećima počela je isplata po 36.440 dinara za dve minimalne zarade od 60%. Novac će dobiti 10.289 preduzeća. Poslednju isplatu minimalca primit će 16.544 zaposlenih. Paket ekonomskih mera namijenjenih građanima i privredi težak je oko 5,8 milijardi evra, to jest 12,5% BDP-a. U vladi Srbije potpisan je ugovor sa ruskim železnicama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju barske pruge.
Potpisivanje ugovora prisustvovali su ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, zamjenik direktora, generalnog direktora ruskih železnica Sergej Pavlov i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Mihajlović je istakla da se nada da će sljedeće godine ta kompanija početi izgradnju modernog dispečerskog centra koji je Srbiji potreban, a da modernizacija barske pruge počne u prvom kvartalu 2022. godine. Istakla je da je modernizacija barske pruge zahtevan posao i teška deonica, jer obuhvata 250 mostova i oko 260 tunela.
Već smo rekli, u Srbiju posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 30 građana od testiranih 5278. Preminulo je dvoje obolelih, a na respiratorima je 23 pacijenata. Epidemiološka situacija u zemlji je povoljnija, ocenjuju lekari. Ističu da je to rezultat primjene mera i kolektivne odgovornosti. Pod nadzorom je oko 15.000 građana koji su se vratili sa letovanja, među njima i na zaraženih. Detaljnije Tijana Sibinović.
Stabilna epidemiološka situacija i trenutni brojevi zaraženih posljedica su odgovornog ponašanja svih u društvu, ocjenjuje epidemiolog Branislav Tiodorović. U izjavi za naš program napominje da se ipak primećuje određeno opuštanje, pa podsjeća da se i dalje moramo pridržavati svih mera.
Postoji jedno opuštanje, to je sigurno, to se može vidjeti i u kafićima, restoranima, na splavovima, može se vidjeti i za vikendom posebno. A moram reći da se odvijaju neke manifestacije. Zašto da ne? Ja sam zato da se manifestacije održavaju, da se ljudi osjećaju slobodnije, da malo, da tako kažem, predahnu posle ovog perioda epidemijskog talasa, ali moramo se i na tim manifestacijama ponašati kao da će se ponovo ponoviti, odnosno čuvati se toga da uspemo da sačuvamo ovu situaciju kako je sada povoljnija nego u ostalim delovima Evrope, pa posebno oko nas. Čuvajući svoje zdravlje, mi čuvamo i tuđe, čuvamo i svojih rođaka, svojih prijatelja, svojih voljenih osoba, čuvamo celu populaciju. Na taj se način možemo izboriti s ovim problemom.
Građani koji su se vratili sa letovanja iz zemalja označenih kao COVID rizične trenutno su pod zdravstvenim nadzorom, objašnjava epidemiolog Predrag Kon. On je za televiziju Prva rekao da među njima ima i zaraženih.
Građani koji dolaze iz inostranstva dobijaju upozorenje na graničnom prelazu u kojem piše da treba da se prijave preko elektronskog portala zdravlje, e-zdravlje takozvana. Mi imamo preko 15.000 trenutno ljudi pod nadzorom, što je zaista dobro, što znači da sistem funkcioniše. Imamo čak i činjenicu da smo već kroz nadzor otkrili prve pozitivne, što znači da i tu već postoji signal da je sistem proradio.
U srednjim školama u celoj Srbiji potvrđeno je 5 slučajeva koronavirusa, od kojih je jedan u Beogradu. Kon smatra da je malo verovatno da je to realno stanje, s obzirom na daleko veći broj obolelih u osnovnim školama. Ističe da kompletan prelazak na online nastavu trenutno nije opcija. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić kaže za naš program da je za sada situacija pod kontrolom i da se sve odvija po planu.
U našem sistemu ima, gledamo samo pričamo za osnovne škole, 470.000 učenika. Imali situaciju da prve tri nedelje je bilo 33 učenika. Od toga njih 10 nije ni dolazilo u školu, su se vratili sa letovanja, sa sportskih priprema, to je ona prva nedelja. I kada je zamišljen ovaj ceo sistem organizacije, vidjeli ste zamišljen takozvanim balonima, odnosno grupama. Imamo jednu situaciju da jednom odeljenju, odnosno jednoj grupi učenika, trenutno preko 70.000 grupa za osnovno obrazovanje. Znači da je samo jedna grupa izolacije i to u školi 20. oktobra na Beogradu. Moramo stvarno da pohvalimo i učenike, roditelji, nastavnike koji u ovoj situaciji poštuju mere, bilo bi dobro da se i ostali malo ugledaju na obrazovni sistem vezano za ovu temu.
Prema oceni epidemiologa, proslave i okupljanja u zatvorenom prostoru predstavljaju najveći rizik za širenje zaraze. Zato kontrolu poštovanja mera u restoranima obavlja sanitarna inspekcija zajedno sa komunalnom milicijom, objašnjava zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Ističe da se dnevno kontroliše oko 200 restorana, a nikada se ne zatekne više od 4 ili 5 objekata koji ne poštuju mere.
Što se tiče gradskog prevoza, tu zaista većina građana nosi maske, to je važna samodisciplina, jer jasno vam je da kakve god kontrole da jesu, najvažnije je da ljudi sami budu svjesni da je nošenje maske neophodno, da tako štite i sebe i druge. Ne postoji nikakva kontrola koja može da natera ljude da poštuju pravila ukoliko sami nisu svjesni da to u cilju zaštite njihovog zdravlja.
Izmenjenim načinom života zbog pandemije koronavirusa živimo duže od pola godine. To znači da smo danas u odnosu na početak pandemije mnogo napredovali u saznanjima o koroni, smatra dr. Dragan Radovanović iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. On kaže da se ljudi polako navikavaju da žive sa virusom.
Maske se nose mnogo više nego pre, drži se taj socijalna distanca u različitim okolnostima i naravno, kad vidite i ono najjednostavniju stvar, to je da ljudi češće koriste dezinfekciona sredstva za, da kažem, pranje ruku. Sigurno da je nekako i u načinju stil života naših građana ušao život sa koronom i sve one mere da se borimo i zaštitimo od nje.
Radovanović objašnjava da je do sada utvrđeno da koronavirus najviše ugrožava pluća, srčani mišić, centralni nervni sistem i bubrege. Zato pacijenti koji su preležali koronu sa srednje teškom ili teškom kliničkom slikom treba da budu oprezniji.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji učenici su se vratili u školske klupe prvi put od 16. marta. Do sada su nastavu pohađali online, a oni koji to žele moći će i dalje da se obrazuju na taj način. Škole su u prethodnom periodu pripremljene za dolazak đaka, a mere kojih će morati se pridržavaju iste su kao u centralnoj Srbiji, javlja Tanja Vujsić.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji osnovne i srednje škole danas su počele sa radom. U prethodne tri nedelje đaci su nastavu pratili samo online. Prethodnih dana izvršena je dezinfekcija svih školskih zgrada, a đaci kao i u užoj Srbiji mogu da se opredele za kombinovanu nastavu ili da nastave da pohađaju samo online. Željko Tvrdišić, otac tri đaka, kaže da ga je obradovalo to što će od danas deca moći da se vrate u školske klupe.
Postoji zabrinutost zbog zdravlja, ali odlazak na nastavu je jedina nada da će se oni probuditi iz zimskog sna koji je, bojim se, donela korona u martu. Bojim se da je korona unazadila školarce, nastava na daljinu i nastava u školi, kada postoji ta direktna komunikacija nastavnik-učenik, je nešto što se ne može porediti. Tako da će nastava na daljinu i sve ono što je uradila korona zasigurno ostaviti jedan vakum u znanju kod dece koji će biti vrlo, vrlo teško eliminisati i zameniti znanjem. Bojim se da je ocjenjivanje na daljinu daleko od realnog, ali je mnogo gore neznanje kod dece koje će biti rezultat te online nastave. Zato pozdravljam njihov povratak u školu i nadam se najboljem.
A Zorica Vorgučić se nada da će epidemiološka situacija u narednom periodu biti dobra, to jest da se neće povećavati broj novoinficiranih i da će đaci moći da pohađaju redovnu nastavu.
Kao majka tri devojčice, tri osnovke, moram da priznam da se veoma radujem njihovom povratku u školske klupe. Verujte da nam je svima dosta online škole, i nama roditeljima, ali i našoj deci. Postoji mala zabrinutost kako će se sve odvijati, ali se nadamo najbolje. Ono što je do nas, mi ćemo svoju decu slati u školu sa maskama i dezinfekcionim sredstvima, a isto tako očekujemo da se škole maksimalno potrude da decu drže na distanci i da se unutar objekta poštuju sve preporučene mere.
Što se tiče učenika u albanskim sredinama na Kosovu i Metohiji, oni su se u školske klupe vratili 14. septembra, a u nekim sredinama poput Vučitrna, zbog prisustva koronavirusa među profesorima i đacima, obustavljena je nastava.
U kliničko-bolničkom centru Crne Gore narednih 7 dana obustavljeni su svi ambulantni pregledi zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom.
Odlažu se svi specijalistički i radiološki pregledi i snimanja ultrazvukom i magnetnom rezonancom, osim hitnih zbrinjavanja. U Crnoj Gori je zabeležen i prvi slučaj ponovnog obolevanja od koronavirusa bez simptoma, izjavio je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić. U Mađarskoj je 876 novih slučajeva, a tri osobe su umrle. U Rumuniji je 808 novih slučajeva, a preminule su 23 osobe. U Hrvatskoj je registrovano 70 novozaraženih koronavirusom, a 5 pacijenata je preminulo. U Sloveniji je 50 novobolelih. U Bosni i Hercegovini su potvrđena 92 nova slučaja. Samo u Federaciji je 57 pozitivnih na COVID-19, a 6 obolelih je preminulo. U Republici Srpskoj je zaraženo još 35 osoba.
Među hiljadama tražilaca azila koji su primljeni u novi migrantski centar na ostrvu Lesbos nakon što je prethodni izgoreo, više od 240 je pozitivno na virus korona.
Grčke vlasti su navele da je požare u prenaseljenom kampu Morija namjerno izazvala grupa Afganistanaca, besna zbog mere izolacije uvedenih nakon što je koronavirus otkriven u tom kampu. Bez krova nad glavom tada je ostalo više od 12.000 tražilaca azila. U manastirima na Svetoj Gori potvrđeno je najmanje 10 slučajeva koronavirusa, od kojih je 8 u manastiru Svetog Pavla, a najmanje po jedan na Hilandaru i manastirskom selu u Lakoskiti. Manastir Svetog Pavla stavljen je u karantin, a jedan sveštenik je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu u Solunu, prenosi portal Katimerini.
Ovo je Radio Beograd 1. Na današnji dan, pre 29 godina, 13 krajiških Srba je ubijeno na Koranskom mostu u Karlovcu. Za taj zločin osuđena je samo jedna osoba i to na svega 4 godine zatvora. Srpsko narodno veće je zbog protivljenja hrvatskih ratnih veterana odustalo od današnje komemoracije na Koranskom mostu. Pomen je održan u Pravoslavnoj crkvi u Karlovcu. U Srebrenici će zvanično biti otkriven spomenik mira.
U opštinskom rukovodstvu su ocenili da je projekat realizovan u cilju mira, pomirenja, prijateljstva i solidarnosti. S druge strane, predstavnici žrtava smatraju da spomeniku tu nije mesto, dok, kako kažu, Srbi iz Srebrenice negiraju genocid. Odluku o izgradnji spomenika donela je lokalna samouprava prošle godine na inicijativu Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koju je podržao aktuelni načelnik Srebreničke opštine Mladen Grujičić.
U crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Čipuljiću kod Bugojna služen je parastos i osveštana spomen ploča sa imenima 149 poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske u tom mestu. Prisustvovali su meštani Čipuljića i oko ostalih srpskih sela koji su raseljeni po svetu. 15:26, ovo su novosti dana. Na današnjoj sednici Skupštine Novog Sada Miloš Vučević je ponovo izabran za gradonačelnika. On je bio kandidat liste Aleksandar Vučić za našu decu. Za Vučevića je od 78 odbornika glasalo 70, 6 je bilo protiv i 2 glasa su bila nevažeća. Vučević se obratio odbornicima i poručio da Novi Sad ni jedan dan nije pretrpeo čekajući izbor gradonačelnika.
Pred Višim sudom u Kruševcu nakon godine i po dana od podizanja optužnice i 6 mjeseci od početka ponovljenog suđenja, izrečena je presuda trojci optuženih za fizički napad na članove Saveza za Srbiju, Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, novembra 2018. godine. Viši sud u Kruševcu usvojio je predlog tužilaštva i za krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu osudio Miloša Šaponjića, Marka Živkovića i Daniela Gmijovića na pojedinačne kazne od 3,5 godine zatvora. Okrivljenom Šaponjiću ustoje za drugo krivično delo, napad na službeno lice tokom vršenja službene dužnosti, izrečeno i dodatnih 8 mjeseci zatvora, pa ga je sud osudio na jedinstvenu kaznu 4 godine zatvora. Izricanju presude u Višem sudu u Kruševcu prisustvuje samo oštećeni Boban Jovanović.
Policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovala sumnjičenog za ubistvo Strahinje Stojanovića autobombom 13. septembra na Novom Beogradu, saopštuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Osumnjičeni, kako je objasnio Stefanović, nije samo državljanin Republike Srbije, zbog čega je u saradnji sa drugim državnim organima u toku raspisivanja međunarodne poternice. Stojanović je ubijen prošle sedmice u eksploziji automobila u omladinski brigada. Sa njim u vozilu je bila njegova partnerka, državljanka Kolumbije. On je preminuo ubrzo nakon eksplozije, a ona nije zadobila teže povrede.
Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Prema procenama Svjetske zdravstvene organizacije, između 6 i 10 osoba, od 100 osoba starijih od 65 godina i 1% mlađih, boluje od nekog oblika demencije. Resorni ministar Zoran Đorđević kaže da je u Srbiji registrovano oko 200.000 obolelih. Predsjednica Upravnog odbora novoosnovanog Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest Nadežda Satarić je, gostujući u našem jutarnjem programu, objasnila šta sve nedostaje onima koji neguju obolele osobe.
Mi praktično želimo još jednom da pošaljemo snažnu poruku da je potrebna preraspodela negovateljskog neplaćenog rada, jer najveći teret brige u porodici o obolelom je na ženi sa jedne strane, a sa druge strane između porodice i lokalne zajednice, odnosno nedostaju nam servisi, podrške i usluga u lokalnim zajednicama. Nedostaju nam dnevni centri, dnevni boravci za obolele, nedostaju nam predah smeštaja iza njih. Posebno je to vidljivo u Beogradu gde živi preko 312.000 starijih od 65 godina, a najčešće se i najveći rizik nastanka bolesti je upravo kod starijih.
Nadežda Satarić je ilustrovala kako izgleda svakodnevica sa osobama obolelim od Alzheimerove bolesti.
Potrebna im je pomoć. I u oblačenju, i u kupanju, održavanju lične higijene. Čak ne mogu ni da govore. To je u tim posljednjim fazama i doista tada je veoma, veoma teško. Naporno im je zato što prvo nemaju dovoljno znanja, nemaju dovoljno obučenosti kako postupati, kako reagovati kada osoba obolila jednostavno ustaje, ona promene ritam svojih aktivnosti i umjesto da noću spava, one spavaju često i preko dana i ono dremkaju, onda noću ustaju i kreću iz kuće. Mnogo je teško psihički negovateljima kada ih više njima draga osoba ne prepoznaje.
Međunarodni dan borbe protiv Alzheimerove bolesti biće obeležen i sutra u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Čačku.
Budući Brucoši imaju još jednu šansu. Univerzitet u Beogradu organizuje i treći upisni rok, jer je na mnogim fakultetima ostalo dosta slobodnih mesta. Upis je samo danas, a prijemni ispiti će biti organizovani sutra. Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, profesor Petar Bulat, je najavio da umanjenja školarine na fakultetima neće biti.
U Narodnom pozorištu u Beogradu uručene su tradicionalne nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Beograda Zlatni Beočug. Dodeljuju se za trajni doprinos kulturi grada. Izveštava Nada Babić.
Nagradu Zlatni Beočug, priznanje za duhovne vrednosti i dostignuća u kulturi Beograda, ove godine dobilo je više od 20 umetnika, kulturnih poslanika i institucija kulture. Dobitnici izvanrednog Zlatnog Beočuga su Udruženje dramskih umetnika Srbije, zatim glumac Vojislav Brajović, kompozitor Mirjana Živković, koja je u međuvremenu preminula, i pozorišni reditelj Cisana Mirosidze Čolović, koju ćemo čuti.
Tačno pre 50 godina ja sam primljena u Narodnom pozorištu. Sad sam priznata i da sam Beograđanka, kao Beograđanka imam neku mali udeo u kulturnoj aktivnosti, a kad sam ušla u Narodno pozorište, tada je bila zaista jedna plejada izuzetnih glumaca. Spominjem sve to danas u ovoj kući uz ovu nagradu. Na neki način sam se uselila u tu duhovnu bogatstvo.
Među dobitnicima 49. Zlatnog Beočuga su i književnici Đorđe Sibinović, Muharem Bazdulj, muzički urednik Rade Vučković, dramski pisac Stojan Srdić, operska umetnica Tanja Andrić, prvak baleta i koreograf Dušan Simić, ali i naše kolege, muzički urednik Mirjana Drobac i glavni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac.
To je priznanje za trajni doprinos kulturi. Ono jeste zaista nagrada koja se dodeljuje pojedincima, međutim ja mislim da je ovo pre svega nagrada za Radio Beograd 2. Ako postoji neka institucija u Srbiji koja daje trajni doprinos kulturi, onda je to naš program. I zaista ne doživljavam ovo priznanje kao priznanje lično, nego kao nagradu čitavom našom programu i celoj našoj redakciji, koja ulaže svakog dana velike napore na afirmaciju onoga što je dobro u kulturi u Srbiji i daje jedan trajni doprinos kulturi u najlepšem mogućem smislu.
Žiri za dodelu nagrade činilo je ovog puta 18 članova, a njime je predsedavao profesor dr. Zoran Avramović. On nam je rekao čime se rukovodio pri ovogodišnjem izboru.
Mi smo se naravno opredeljivali prema jedinom mogućnom kriterijima, to je stvaralački doprinos ili stvaralačko delo kulturi Beograda. Cenili smo stvaralaštvo i delo svakog dobitnika. Ove godine je rad žirija bio otežan. Nije bilo lako usaglašavanje, ali važno je da se nagrada dodeli.
Uručene su i tradicionalna godišnja nagrada i povelje Kulturno-prosvetne zajednice. Podsjetimo, Zlatni Beočug dodeljuje se od 1970. godine, a idejni tvorac priznanja bio je pesnik Vasko Pop.
Danas se slavi uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakima i Ane u Nazaretu. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaj. U narodu je današnji praznik poznat kao Mala Gospojina.
Novak Đoković igraće u velikom finalu Mastersa u Rimu od 17 časova. Rival će mu biti Argentinac Diego Schwartzman. Snežana Pantović.
Schwartzman je u četvrtfinalu eliminisao Nadala i to govori o kvalitetu ovog 28-godišnjeg igrača. Srpski teniser je 4 puta igrao sa njim i ostvario sve trijumfe. Ukoliko pobedi, Novak će sa 36 Masters titula preuzeti prvo mesto po broju osvojenih turnira serije 1000. Također, Novaku će biti velika satisfakcija i to što će, posle nesrećne eliminacije sa Grand Slema u Njujorku, pokazati na terenu da je i dalje neprikosnoveni broj 1 na planeti. Ovo je Đokoviću 10. Finale u Rimu, ima 4 pobede i 5 poraza, izgubio je poslednja 3 finala. Favorit je, ali mora da bude oprezan, kaže teniski stručnjak Goran Bubanj.
Šta reći, jedno ozbiljno veliko finale, mislim da omaleni Schwartzman, znači on je jedan igrač koji je tvrd, drži se osnovne linije. On je momak koji ranije pružao otpor Novaku, igrali su 5 setova na Roland Garrosu, čak je vodio 2-1, mada je Novak sve mečeve praktično dobio. Ja sam optimista pred finale, protivnik Novakov imao teške mečeve, više sati, to je u pitanju još jedna titula koju ste vi već spomenuli i nešto što ga zadržava i dalje na mestu broj 1.
Poznavaoci tenisa još tvrde da je teško moguće da se na jednom turniru savladaju i Nadal i Đoković. Ovo finale biće posebno još po nečemu. Italijanska vlada dozvolila je da stadion bude popunjen sa 12,5% kapaciteta. To znači da će teniseri imati konačno podršku publike sa tribina Foro Italica. Dakle, 17 časova, finale Rima, Đoković-Schwartzman. A u osmom kolu fudbalske Superlige Srbije od 17 časova i 30 minuta sastaće se Mačva i TSC Bačka Topola. U drugoj finalnoj utakmici zapadne konferencije NBA lige Denver je poražen od Lakersa sa 105-102. Nikola Jokić je pružio sjajnu partiju, a neki njegovi koševi sa ovog meča ući će u špice kojima se najavljuju NBA utakmice.
Za beogradske vozače važna vest, sistem Oko Sokolovo od danas kontroliše parkiranje vozila u dvostruko više gradskih ulica. Kako je saopštila gradska uprava, komunalna milicija je proširila područje kontrole za još 121 ulicu, odnosno saobraćene na najkritičnije ulice u centru grada, ali i na Novom Beogradu i u Zemunu. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Nišu 28, u Novom Sadu, Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra.
Jutro sveže, prepodne teško sunčano, posle podne u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima mestimično kiše. Najniža temperatura od 4 do 17, najviša od 27 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Bojičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.